Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Walang planong magbitiw sa pwesto si Health Secretary Francisco Duque III. Ayon kay Duque, mananatili siya bilang Health Secretary hanggat gusto ni Pangulong Duterte. Kasunod dito ng panawagan ng mayorya ng mga senador na magbitiw siya sa tungkulin. Inihain ang Senate Resolution No. 362 na nagsabing dapat bumaba sa pwesto si Duque dahil hindi niya natugunan ang krisis sa COVID-19. Hindi umano naging maayos ang pagpaplano ng kalihim laban sa COVID-19. Mabagal ang naging pagresponde dito at walang transparency ang Department of Health sa mga patakaran nito laban sa COVID. 14 sa mga senador ang lumagda sa resolusyon. Kabilang dito sina Senate President Vicente Soto III, Senate President Pro Tempore Ralph Recto, Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri, Senators Sonny Angara, Nancy Binay, Pia Cayetano, Grace Poe, Joel Villanueva, Francis Tolentino, Amy Marcos, Ronald Bato de la Rosa, Bong Revilla, Lito Lapid at Panfilo Lacson. Ayon kay Secretary Duque, nirerespeto niya ang opinyon ng Senado. Handa naman daw siyang sagutin ang mga alegasyon laban sa kanya. Haharapin naman ni Duque ang mga alegasyon sa tamang panahon.
Napakabigat ng problema ito. Alam naman natin, buong mundo ay nag-struggle. Wala naman na nag-anticipate. So, mahirap naman yung babalatan ako sa mga bagay-bagay na hindi ko naman inasahan na mangyayari.
Pero sa ngayon, nahaharap sa health crisis ang bansa, kaya't kailangang magkaisa ang lahat para mapuksa ito. Umapela si Duque sa mga senador na tulungan ng DOH na mapagtagumpayan ang laban sa COVID. Samantala, inihayag ni House Speaker Alan Peter Cayetano na hindi siya sasama sa panawagang mag-resign si Duque. Wala umanong consensus ang mga kongresista hinggil dito. Naitala ang 207 na mga bagong kaso ng COVID-19. Ayon sa Department of Health, umakyat na sa 5,660 ang kabuang bilang ng mga kaso ng COVID-19 sa Pilipinas. 82 naman ang pinakahuling bilang ng mga gumaling mula sa sakit. Sa ngayon, nasa 435 ang total number of recovered COVID cases. 13 ang bagong bilang ng mga nasawi dahil sa virus. Sa kabuuan, nasa 362 ang bilang ng mga namatay sa COVID-19. Pinag-aaralan na ng Interagency Task Force on the Management of Emerging Infectious Diseases ang posibilidad ng modified community quarantine kapag natapos na ang Enhanced Community Quarantine o ECQ sa 30 ng Abril. Paliwanag ni Presidential Spokesman Harry Roque, hindi pa na-flatten ang curve o napigilan ang pagtaas ng bilang ng mga kaso ng COVID-19 kahit 1 linggo na lamang ang nalalabi bago ang pagtatapos ng ECQ. Iginiit ni Roque na kailangang balansehin ang realidad ng pangangailangang protektahan ang public health at isulong ang kabuhayan ng mga mamamayan. Ipinagbigay alam na nila ang rekomendasyon sa Pangulong Duterte. Ayon sa Pangulo, pag-aaralan niya ito.
Eh sa ngayon po, hindi pa po natin na-flatten ang curve, no? Kaya ngayon pa lang po ay nag-uusap na ang IATF, ang miyembro ng gabinete, at nag-explore ng mga options kung paano nga ang gagawin, no? Po pwedeng ipagpatuloy ang ECQ, po pwedeng magkaroon ng modified ECQ, humahanap tayo ng balanse between yung obligasyon ng Estado na protektahan ang kalusugan ng mga mamamayan doon naman sa karapatan ng mga mamamayan na magkaroon ng hanap buhay.
Yan ang tinig ni Presidential Spokesman Harry Roque. Mula sa Pilipinas para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.